Šalom bendruomenės iš Pakutuvėnų pokalbis apie tai, kaip kuriama ir gyvuoja bendruomenė.
Tai šiandieną ir susirinkom Šalom bendruomenę pakalbėti apie tai, kas yra bendruomenė. Ką Viešpats sako apie bendruomenę, kaip mes patys suprantam bendruomenę. Ir ypatingai tiems naujokams, kurie, tarkim, norėtų prisijungti prie mūsų, bet neturi to supratimo, į ką jie ateina. Nes aš prisimenu pati prieš kokius dar 3 metus, kai dalyvau bendruomenių statymo blokuose Kaune, aš nesupratau, ką reiškia bendruomenė. Ir tada netgi klausydama tas paskaitas, atrodo, viską klausiau, viską girdėjau, bet tai buvo užverta. Ir man, pavyzdžiui, bendruomenė buvo ir ta maldos grupelė, kurią aš lankau, man bendruomenė buvo ir parapija. Bet tik tai, kai pradėjau priklausyti bendruomenį, aš kažkaip ir pajutau, ir tą, man atrodo, ir supratimą gavau, kad tai yra visiškai skirtingas dalykas, visiškai kitas dalykas. Ir šventasis raštas apie tai kalba tarsi kaip apie kitą dalyką. Tai vat ir susirinkom pakalbėti, tai kas yra ta bendruomenė. Tai gal, Gediminai, ir pradėsiu klausti, kas ta yra krikščionių bendruomenė?
Aš norėjau jūsų paklausti. Bandžiau pasiaiškinti sąvoką lietuvių kalboj, ką specialistai sako apie tą žodį bendruomenę, kurią mes pasirinkom naudoti savo santykių įvardinti. Ir supratau, kad tai labai plati sąvoka ir gali turėti labai daug variantų. Tai be abejo yra žmonių grupė, bet ta žmonių grupė gali būti jungiama kažkokio bendro poreikio, intereso, siekio, bendros veiklos kažkokios. Nu, daugybė labai aspektų gali vienyti gyvenamą vietą, gyvenamos vietos principų, kažkokį va, teritorinę žmonių grupę irgi gali kažkas vadinti bendruomenę tos vietos ir panašiai. Va, visokiausių tipų tų bendruomenių yra, bet kadangi mes bandom lygiuotis į Dievo tautą ir bažnyčią, bandom suvokti bažnyčios principą, kaip graikiškai bažnyčia vadinama eklezija, reiškia surinkimą. Tai va, gali būti, dažnai mes naudojam žodį susirinkimas, bet bažnyčiai taikomas žodis surinkimas. Na ir Dievo tautoje yra tokia sąvoka, sinagoga, sulietuvintai taip mes sakom sinagoga, kurios hebrajiška prasme irgi kažkas verčia kaip susirinkimą, bet gali būti ir surinkimas. Čia, kaip sakant, nuo kalbos specifikos, nuo vertimo labai irgi tie niuansai priklauso, bet stebėdami Dievo tauto, sakykim, kaip bažnyčios pirmtako pranašiško ženklo, to pašaukimo iš tautų į bažnyčią vis tik modelis. Mes matom tą tokią savotišką evoliuciją Dievo pažinimo žmonijoje. Pirmiausia, Dievas, nu, jeigu ten paliktumėm ramybėje Abraomą, kokį Henochą ir kitus Toros veikėjus, Senojo testamento personažus, bet persikeltumėm prie Abraomo, kuris va taip konkrečiai vėlgi buvo Dievo pašauktas, įkvėptas, ir jam buvo pažadėta, kad jis bus daugelio tautų tėvas, kad iš jo giminės ten kils Mesijas. Ir matom pradžioj, kaip Abraomas pažįsta Dievą, paskui kaip Abraomo vaikai pažįsta Dievą, vaikų vaikai, anūkai, kaip pažįsta Dievą. Ir Biblijoje tokia tarsi evoliucija vyksta. Pradžioje yra kelių žmonių dievas, vieno žmogaus dievas, paskui šeimos dievas, paskui giminės dievas, paskui giminių dievas. Ir jau paskui vėliau pareina sąvokos terminai tautų dievas. Ne? Toks vat, viso pasaulio. Pradžioje toks siauras dievo supratimas ir pažinimas, vat, tam tikroji teritorija, su tam tikru žmogum veikia ir tarsi niekur kitur nėra, tik va čia su tuo žmogum, paskui jau toj šeimoj, ir paskui jis keliauja, ir paskui pasirodo ir ten, ir ten, ir ten, jis turi valdžią ir prasiplečia Dievo valdžia, Dievo galios pažinimas, supratimas, kad jis yra visatos kūrėjas ir visatos palaikytojas. Tai va tokia savotiška pažinimo evoliucija Biblijoje atsiskleidžia ir grįžtant prie Dievo tautos kaip modelio tokio, kadangi ir bažnyčia pretenduoja į tą modelį, kaip sakant, galbūt net jėga užimti Dievo tautos vietą, pasivadinusi naujuoju Izraeliu, vis tiek kopijuoja Izraelį tam tikrą prasme. Ir grįžtant prie Dievo tautos, aš matau, kad jeigu tauta suvienijama giminės, jau tūkstančiai šimtai žmonių suvienijami prie Horebo kalnos tam tikrą sandorą ir tampa tauta, ne, tai vis tiek toje tautoje yra giminės, yra šeimos, yra pavieniai žmonės. Ne. Ir Dievas veikia įvairiai. Dievas veikia ir atskirų žmonių gyvenime, negali paneigti. Dievas veikia šeimoj, Dievas veikia kažkokioj giminiai, vienokius ar kitokius dalykus daro, vienokį ar kitokį pašaukimą turi. Jau kai Izraelis pranašauja apie savo vaikus, ten Judas toks, ten kaip liūtas, ane, ten. Kitas ten kaip vilkas, Benjaminas kažkino ten peiliai, Simono ten kažkino, nebeprisimenu, pabrėžiami. Karingumas toks, vat, tarsi skirtingos dovanos, skirtingos tarnystės pabrėžiamas. Levio giminė ten pašaukti būti kunigais, tarnauti viešpačiui kaip kunigai. Kartu jie susirenka šventykloj, šventėms didžiosioms trims, ane, kad kartu dėkotų Dievui, išlovintų Dievą, prisimintų, ką Dievas padarė, per tai prisimintų, kas jie patys tokie yra ir panašiai. Tai va, ir apmastydamas bažnyčios modelį, aš galvoju, kad va tas Dievo surinkimas per tikėjimą, Dievo dvasiai atvirų, daugiau ar mažiau atvirų žmonių, atsiliepusių, sakykim, per sekmines ir tai sekminių dvasiai, sekminių ugniai išplitus, pasklidęs tikėjimas, būrė žmonės į didesnės ar mažesnės grupės. Bet skaitydami apaštalų darbus, galėtų Magnė paskaityti apie bendruomenę, kaip jie ten po sekminių gyveno.
Pirmasis sekminės, nuo antras skyrius.
Po sekminių jau ten, kur po tų krikštų visų. Ką jie ten veikė?
Pirminė krikščionių bažnyčia. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. O viešpas kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi.
Tai va, norėjau atkreipti dėmesį į tą, tai vienur, tai kitur, tai vienuose, tai kituose namuose susirinkę, laužydavo duoną, švęsdavo Eucharistiją, gal mūsų supratimą, kaip mes dabar vadinam mišęs, ne, ir vaišindavosi. Ir toks modelis buvo apaštalų laikų bažnyčios. Tai kiek ten tuose namuose galėjo susirinkti? Jeigu jie išaugo bendruomenį iki 10 tūkstančių, sakykime, kad ir kelis tūkstančius paėmė, tai be abejo, kad visi netilpo vienuose namuose, ne? Bažnyčių, tokių katedrų, bazilikų neturėjo. Tai vadinasi, buvo nedidelis grupelis. kas keliavo po Izraelį, net paėmus Kafarnaumo atkastą tipo Petro namą, kuris pats didžiausias, ko gero visam kaime. Tai labai kamurkė pagal mūsų namus. Ir kiek ten galėjo susirinkti, nu, 6-8 žmonės, nu, gal 12, nu, dar porą gal visi spraustų. Nu, ant žemės sėdint baldai vietos gal daug neužėmė kažkaip kitaip. Gal lauke tiesiog kieme galėjo, žinai, tą daryti. Bet tikrai buvo nedidelės bendruomenės. Ir tame gyvybė yra, nu, kai kažkaip šiandien prisiminiau, su sesim kalbėjom apie savo skautišką patirtį ir apie tą skautų, Europos skautų ypatingai griežtą tokį reikalavimą, kad patrulyje, nu, gali būti būrys didelis iš daug patrulio, ne, bet patrulyje negali būti daugiau 8 žmonių. 6 pats sveikiausias skaičius. Jeigu jau pasiekia 8, turi būtinai dalintis į 4 ar 3 ir 5 ar kaip nors, bet negali būti daugiau. Kodėl? Kad kiekvienam užtektų dėmesio, kad kiekvienas būtų išgirstas, išklausytas ir įgalintas tam tikrus dalykus daryti. Skauto patrulyje. Vienas laužą kūrė, kitas malkas ieško, trečias palapinę stato, ketvirtas maistą ruošia, penktas dar kažką. Ir visi turi veiklos, visi reikalingi, visi užsiėmę. Ir nuo bent vieno priklauso visos grupelės gėris. Jeigu atsakingas už maistą nepasiėmė kažko druskos ar pipirų, tai jau liūdna stovykla bus, ne? Reikės plėską maistą valgyti. Ir taip visi yra, bet tam patrulį reikalingi. Tai aš galvoju, kad išmintingai tie skautai Europos pasiėmė va tokį modeliuką, įtariu, nuo apaštalų nusižiūrėjo tų tokių va namų bažnyčios modelių, iš kurių susideda to miesto, Jeruzalės bendruomenė. Iš mažų namų grupių, maldų grupelių. Jie visi gali susirinkti šventykloj, bet paskui duona laužo atskiruose namuose. Švenčia dėkojimą, vaišinasi, džiaugiasi. Tame gyvybė yra. Kažkaip paskui bažnyčiai gavus valdžios, pradėjus pamėgdžioti karaliaus rūmus ir panašius dalykus, didelėse erdvėse Eucharistijos šventimas toks pasidarė šiek tiek oficialus, galbūt didingas ir įspūdingas. Žinai. Bet manau, kad per tai nukentėjo žmogelis, kuriam nebėra ko veikti ten. Nedidelė grupė žmonių atlieka visus patarnavimus, paruošia, kaip sakant, stalą, muziką, gėlės, šviesas, žvakės uždega, kaip sakant. Ir kiti tik tais kaip vartotojai pasidaro. Taip tas modelis vėl transformuojasi ir tame modelyje atsiranda susvetimėjimas ir anonimiškumas. Ir galbūt ganytojas nebepastebi, kaip silpsta tikėjimas, kaip atsiranda klaidingi supratimai, klaidingos interpretacijos ir visokie kitokie dalykai. Ir tada labai sunku išlaikyti vieną dvasę ir panašiai. Todėl, vat, galvojant apie bažnyčią, kaip galvoju, kaip apie bendruomenę irgi. Dievo surinktų žmonių bendruomenė. Surinkimas. Jie visi yra Eucharistinio stalo bendruomenė visam pasaulyje, kur tu nuvažiuoji, ten tu gali katalikų bažnyčioje rasti atpažįstamą tau Eucharistijos šventimą, atpažįstamą liturgiją, žinai jos kalbą, gali tikėjimu dalyvauti, nors vietinės kalbos ir nežinotum, bet pagal ženklus orientuojasi. Bet vėlgi manau, kad gyvybiškai būtina yra mažesnės bendruomenės, kurios būtų jungiamos dar atskirų pašaukimų apdovanotos atskiromis dovanomis galbūt, kaip tos giminės Dievo tautoje, žydų tautoje. Žiūrėkit, panašiai yra, kiek yra ordinų, vienuolynų visokio, ne, savo laiku iš įvairių bažnyčios krizių kilusių, atnaujintojų bažnyčios. Buvo kažkada didelė prabanga, atsirado pranciškonai neturtą, propaguojantis savo gyvenimo būdą. Buvo poreikį švietimo, atsirado dominikonai. Bažnyčia pradėjo skaldytis, atsirado protestantizmas ir viešpats pažadino jėzuitų ordiną, tokį vėlgi akademinį, mokslinį, tokį uolų vyrų ordiną. Moterų ordinai su karitatyvinim visokiam veiklom, vaikų globai panašiai. Va, bet taip tarsi didelė dalis vis tik tikinčiųjų lieka lygų pasyviai vartotojiškai. Žinai, atsiranda kažkokios ale elitinės tarnautojų grupės, bendruomenės, kaip vienuolynai su atskira atributika, rūbais, privilegijomis, garbės titulais, nu, prasideda. Į tam tikrą lygų atskirtis, vieni išaukštinti, kiti tokie nuvertinti, ypatingai kvaili, kuriems reikia viską išaiškinti ir draudžiama patiems skaityti šventą raštą, kad klaidingai neįsiaiškintų. Nu, va, įvairiausiose etapuose istorijos buvo visokių iššūkių ir iš tų iššūkių, kaip sakant, kilo vienokios ar kitokios reakcijos, o dabar vėlgi matom, kaip informacija pasidarė prieinama visiems, ne tik elitoj bažnytiniam. Ir viešpats kažką naują daro ir kiek yra kilusių vat, bendruomenių iš pasauliečių, pasaulietiškų bendruomenių 20-as amžius, tai galima sakyti bažnyčioj pasaulietiškų, pasauliečių tikinčiųjų bendruomenių amžius. Atėjo kažkoks naujas amžius, naujas etapas bažnyčioje. Bet vis tik ir tos bendruomenės savotiškai vėl darosi elitinės. Kaip tie vienuolynai. Ir jie kaltinami irgi, kad jie skaldo bažnyčią ir visą kitą. Vilioja žmonės ten pas save.
Ne, ir Jėzus to pačiu buvo kaltinamas. Tai.
Ne visus priima ten, taip, žinai. Tai va. Bet manau, kad tai yra Dievo planas ir tai yra neišvengiama. Tos įtampos neišvengiamas, bet gyvybiškai svarbios, ko gero. Nu, vat, mano tokie pamąstymai apie bendruomenę, kaip aš suprantu, tai pirmiausia, eucharistinio stalo bendruomenė. Bažnyčia dvasių surinkti prie stalo, o paskui jau atskiros bendruomenės su savo dovanom, kaip žydų tautojų giminės, o paskui šeimos, maldos grupės, namų, bažnyčios, kaip sakant, ir iki atskirų asmenų, kurių irgi negali nurašyti, kaip sakant, Dievas kartais ir juos panaudoja, bet jie vis tiek dvasios ryšiai surišti priklauso tai pačiai tautai, nors galbūt neturi šeimos, galbūt kaip atsiskyrėlis, ne, galbūt pašauktas atgailauti, kažkur būdėti sargyboj kaip vienišius, bet vis tiek jam reikia maisto, jis turi ateiti šventyklą, jis turi ateiti kažkokią namų grupę pasimaitinti. Aš taip galvoju, nu, toks man modelis paaišosi, kaip mums išlikti ir iš principo galvoju, kad Dievas veda mus visus kartu, skirtingų būdų galbūt, bet visus kartu veda į išganimą, kad mes Kristaus kūne pašaukti priklausyti Kristaus kūnui, dalyvaujant su Kristumi Dievo darbuose, esam surišti dvasiniais ryšiais ir maitinami per tuos dvasinius ryšius. Ir labai pavojinga, kaip sakant, yra nutrūkti, atsiskirti, pasipiktinus dėl kažkokio dalykų ir prarasti tą maitinimą. Nu, kažkaip taip Dievas ugdo mus ir nuolankumą mumis ugdo bendruomenį, šlifuoja kiekvieną asmeniškai, sukamės kaip tie gintariukai toj šlifavimo bačkoj tarp aštrių daiktų. Nusidaužom kampus, kad tiktumėm papuošalam Dievo. Karūnai.
Nu, aš suprantu, kad kai tampi krikščioniu, tu jau automatiškai patenki į krikščionių bendruomenę. Tu esi katalikas, tu priklausai katalikų bendruomeniai, priklausydamas tam vienam eucharistiniam stalui. Bet kažkaip pat man bendruomenė, apie ką vat, šiandien kažkaip ir noriu irgi vat, kalbėt, kad irgi tas toks, nu, kiek esu girdėjęs, kad Dievas, jeigu pašaukė bendruomenę, jeigu jis nori sukurti bendruomenę, jis jau pašaukė kažkokiai tarnystei. Ir mūsų bendruomenės tarnystė yra tarnauti susitaikinimą tarp žydų ir bažnyčios iš tautų. Ir kažkaip galvojant apie apreiškimo Jonui, irgi kai Dievas kreipiasi, jis kreipiasi į bendruomenės, į Efezo bažnyčią rašyk, tai bažnyčiai rašyk, jis nekreipiasi į visus krikščionius, jis kreipiasi atskirai. Kad, nes man atrodo, kiekvienos gal ir užduotis skirtinga ir taip pat būtent būdami skirtingi, mes sudarom tą vieną Kristaus kūną, kuris turi įvairiausias funkcijas. Tai va, man kažkaip bendruomenė, sakau, aš prieš tai priklausiau maldos grupelį ir aš galvodavau, kad tai yra bendruomenė, bet dabar palyginus, aš galiu sakyti, tai nebuvo bendruomenė. Maldos grupelį tu ateini, pasimeldi, nori ateini, nori išeini. Į bažnyčią taip pat vieną sekmadienį Vilnių galiu įti vieną bažnyčią, kitą sekmadienį įti kitą bažnyčią ir nesijausti visiškai jokio prisirišimo. Tiesiog atėjau, myliu viešpatį, atėjau čia pūkau, tą padariau, tą padariau. Bet kai ateini bendruomenė, man tas jausmas, kad jau ateini kaip į šeimą ir tu jau įsipareigoji. Kaip ir ateidamas į šeimą, įsipareigoji, taip pat ateidamas ir į bendruomenę, įsipareigoji ir negali, va, čia noriu būnu, čia noriu išeinu. Tai, manau, dvasiai tai yra stiprus dalykas, tas įsipareigojimas. Jo, ir ateini, ir aš manau kažkaip, kad viešpats pašaukė į bendruomenę, kaip viešpats, kad sukuria vyrą, moterį ir paskiria jos vienas kitam prieš pasaulio sukūrimą, numatęs, kas kam skirtas. Taip viešpats numato, man atrodo, ir bendruomenę. Tam žmogui, jeigu žmogus siekia, jeigu trokšta. Iš tikrųjų, vat, kuom dar domiuos, kas įdomu, vat, ar būtina turėti bendruomenę. Nes kiek esu skaičius, klausius kitų pastorių, kad irgi jie kalba apie tą vertikalų ir horizontalų ryšį. Kad vertikalus ryšys, kad jo, tu išgelbėtas, tu įtikėjai, jeigu Jėzų atsivertėjai, nu, tarsi turi išgelbėtas, jeigu bažnyčių laikais lankais dar gerų darbus. Bet jeigu tu nori dalyvauti Dievo plane, jeigu tu nori matyti kitus žmonės, kurie yra išgelbėjami Jėzus Kristaus vardu, kad matyti Dievo darbus, Dievo stebuklus, iš tikrųjų, kad ta bendruomenė tada tampa išties reikalinga, nes vienas laukia ne karys ir kad va to šventosios dvasios dovanas, va toks klausimas irgi, ar tu gali gauti šventosios dvasios dovaną, kai tu pats vienas savo eini ir tarnauji, kur nori, nes šventosios dvasios dovana, tai skirta ne vienai man, tarkim, tai skirta visai bendruomeniai, kurio galiu pasitarnauti, aišku, su kuriai įdomu ir toliau galiu tarnauti kitiems žmonėms. Tai va, gal vat, ir javai tada perdodu klausimą, kaip manai, ar kiekvienas krikščionis turėtų turėti tą bendruomenę.
Nežinau, aš kažkaip pat ir tavęs, kai klausiau, ir brolio Gedimino, kažkodėl vėl grįžau prie savo senųjų studijų. Ir prie, nu, istorijos to supratimo, kad iš tikrųjų žmogus yra socialinė būtybė. Ir visais laikais, nu, kiek ar ne, istorikai analizuoja, žmogui yra būdinga burtis. Jis yra per silpnas išgyventi vienas. Jam reikia būti būryje. Vat kaip apie skautus sakė, ar ne, vienas laužą kūrė, kitas eina medžioti, ar kažkaip ir kažkaip aš vat matau žmonės, ar ne, susibūrusius bendruomenį. Ir vat mes keliam tą klausimą, ką reiškia dabar vat apie bendruomenę, iš viso, kodėl reikia būti toj bendruomenį. Ir man toks technologijų amžiuje, ir vat tam individualizmo amžiuje, jisai toks aštrus klausimas. Nes aš pati, kai pradėjau ieškoti bendruomenės ir supratau, kad man reikia bendruomenės, aš labai išgyvenau save individualistę. Aš mėgau būti viena, aš sau pakankama, aš pasiskaitysiu ten, aš pasiklausysiu to, ar ne. Bet aš supratau, kad aš neaugu. Aš neaugu ir kad mano tas išėjimas iš individualizmo ir va, tas šlifavimasis man jisai yra reikalingas. Ir vat kai skaitau, ar ne, ar Senąjį testamentą, raštą, Bibliją, bandau vat, suprasti, ką, kas yra ta bendruomenė pagal Dievo žodį. Tai Senajame testamente, jeigu žiūrėt vat, hebrajiškai, kiek aš literatūroje atrandu, labai daug yra tų pavadinimų, kas yra bendruomenė. Ir, bet šaknis tų žodžių yra atskirtas, paskirtas, pašauktas. Kam? Šventumui. Kieno pašauktas? Viešpaties. Yra ar ne Izraelio bendruomenė, bet to pačiu jinai pavadinta viešpaties bendruomenė. Ir aš tada suprantu, kad bendruomenėje mes kuriam ne dėl to, kad mes išgyventumėm, bet dėl to, kad viešpats mus pašaukė būti bendruomenėje. Ir aš manau, kad tai yra kiekvieno žmogaus pašaukimas. Čia yra mano asmeninė nuomonė, kad mes visi pašaukti, jeigu viešpats ar ne išlėjo savo dvasios, jisai išlėja ją kaip savo kūnui. Kas yra Yeshua Mesijo kūnas? Tai vat visi nariai. Ar koja gali vaikščioti viena be kūno? Ar akis gali kažkur ridentis ir gyventi atskirai be kūno? Aš taip suprantu, kad jeigu yra kūnas, yra galva, jis yra Kristus, tai ir mes esam to kūno nariai. Ir tik tai būdami kartu, būdami drauge, sudarydami vieną kūną, tą pilnatvę ir funkcionuodami sveikai, mes galim džiaugtis, ta prasme, to buvimu kartu ir vienas kitam padėdami būti tą viešpaties bendruomenę, kur atskirti, išimti iš pasaulio. Nes aš galiu būti pasaulio bendruomenė, ar ne? Ir irgi kažką daryti gero, tarnauti, užsiimti kažkokią labdaringą veiklą. Bet aš suprantu, kad būti bendruomenėje tai reiškia būti atskirtam ir pašvestam. Ir tas supratimas šventumo ar ne hebrajiškai atskirti, pašvesti, bet tuo pačiu, kad tik būdama bendruomenė, aš galiu tęsti toliau šventėjimo kelią. Vienas dalykas, aš tampu šventas, kai aš atsiskiriu nuo pasaulio Dievui. Kai vat sako, ar ne, aš galiu kažkur vienatvėje individualiai atsiversti. Bet kaip man toliau šventėti? Kaip man toliau šlifuotis? Tai tuomet, kai aš esu jau tarp žmonių, tarp tų pačių pašvestų ir atskirtų bendruomeniai. Tai vat aš irgi taip galvoju, kad Dievo žodis labai padeda tą suprasti ir pažinti. Ir kai skaitau ar ne kažkur literatūrą apie bendruomenį, ką reiškia būti bendruomeniai, tai vienas iš pagrindinių punktų yra meilė santykis, kuris vat, mus apvalo, pašventina. Ir kitas dalykas yra paklusnumas. Paklusnumas, nuolankumas ir nuolatinis nusižeminimas. O čia ta šlifavimo mašina. Ir jeigu aš esu kažkur individualiai sau pakankama, ar ne, renkuosi tai, kas man patinka, aš nepraeinu šito nuolankumo kelio. Aš, ta prasme, nes tik tai bendruomeniai, tu vėl turi kažkaip atsižadėti savęs, mirti sau, atsižadėti savo kažkokio svajonės, savo supratimo, kaip šita bendruomenė ar ne, turi judėti, ar kaip mes čia turim veikti. Ir ne viskas juk patinka, kaip ir šeimoj. Bet ar aš noriu joje būti? Noriu. Tada nusižemink. Nuolankiai, priimk. Ir va toks yra šventumo, šventėjimo kelias. Bet to neįmanoma. Kaip vat ir ne, to Agnė pastebi, aš atsiverčiu, įeinu į tą bendruomenę, bet yra tas atsivertimas. Bet vyksta išganimo kelias. Kur mes tą išganimą, ta prasme, pasiekime per ėjimą, per dykumą. Man patinka ta paralelė. Išėjimas iš Egipto yra kaip atsivertimas. Ėjimas dykumoj yra va tas išganimo kelias, kurį eina visą gyvenimą. Dangaus karalystė, ar ne, ta Izraelio karalystė, kurią mes keliavom su visa tauta. Ir aš visą laiką taip galvodau. Izraelis neišėjo iš Egipto tam, kad smagiai praleistų laiką dykumoj kartu.
Piknikiuką.
Pikniką pasidaryti. Jie turėjo misiją, jie turėjo tikslą pasiekti kartu pažadėtąją žemę. Jie neišėjo po Mozę, nesakė, eikit jūs, aš einu į tą pažadėtąją žemę, man viešpats parodys. Jisai suprato, kad jie visi kartu ir čia yra kiekvieno vat, misija. Galiausiai jam ir tas uošvis pasakė, alio, žmogau, pražūsi, jeigu vienas tvarkysis, tau reikia sistemos. Tada atsiranda ir net tie visi valdytojai, šimtininkai, penkiasdešimtininkai, visa duoda strategiją, kaip judėti, visi reikalingi. Atskirti ar ne levitai, kunigai, tvarkyti su palapinė, su padangti. Visi imasi to bendro darbo, visi vieni neša ar ne auksą, kad jis būtų kam panaudotas, kam tas auksas turėjo būti panaudotas, pastatyti šventyklai vėliau, bet iš jų supratimas neleido jie. Pradžiai pasidarė veršį, gal labiau padės.
Bet iš tikrųjų man įdomu, tu kalbi apie struktūrą, žinau, čia kas gali atsakyti, kažkaip labai dažnai bent jau aš išgirstu kitus žmonės, o tai čia laisvai, tai čia kaip šventoji dvasia padarys, taip ir tegu būna, čia mes net negalvokim, čia kaip gausios, taip ir reiškia, taip Dievas norėjo. Bet vat ką pagal šventąjį raštą, ką reiškia tos struktūros, ką reiškia vizijos, ką reiškia planai, nejaugi, vat iš tikrųjų, jeigu mes planuojam, rašom kažkokią viziją, turim schemas, nežinau, tam tikrą, tarkim, hierarchiją, nes vis tiek yra vadovas, yra taryba, kaip tai ar atitinka Dievo planą, kas vat yra ta struktūra?
Dievas paskirdavo, ne? Skirdavo pranašus. Pašaukė Mozę, apdovanojo Mozę, paskui išsirinko Araoną. Dievas išsirinko, Dievas pašaukė ir Dievas davė juos tautai kaip vadovus, per kuriuos reiškė savo valią. Ar tie vadovai buvo tobuli ir nedarė klaidų? Darė klaidų. Ir Aaronas darė klaidą, leido veršį, lieti senę, netgi patarimų gal davė.
Dėl šventos ramybės.
Ir Mozė neapgalvotai pašnekėjo ir pažadėta į žemę įžengti nebeleido Dievas jam. Visokių buvo ir nusiminimų, ir depresavo Mozė, prisimeni. Va, ir Dievas siūrėlė planą tokį, kad tavai aš sunaikinsiu tą maištingą tautą ir iš tavęs naują pažadinsiu. Aš tai priimu kaip išbandymą Mozei ant arogancijos puikybės. Aš dabar būsiu išrinktasis, aš dabar pakeisiu Abraomą, būsiu naujas Abraomas. Iš mano dabar, iš manęs kils dabar giminė tauta ir panašiai. Bet ačiū Dievui, Mozė atlaikė šitą išbandymą, liko ištikimas. Užtarėjo pašaukimui savotiškai, va taip, ir tarsi per jį Mesijo simbolis labai ryškiai man atsiveria. Jėzus irgi apaštalus išsirinkęs iš mokinių tarpo, pasiuntinius išsirinkęs, kurie jį atstovaus kitaip negu kiti mokinėjai, kaip apaštalai, kaip pasiuntinėjai su tam tikrais įgaliojimais. Vėlgi apdovanojami ir tam tikrom dovanom, duodama ten ir išrišimo gale, ir per paklusnumą, kas jūsų klauso, manęs klauso ir panašiai. Taigi kaip ir pasirenka Jėzus savo valią preikšti per vėlgi silpnus ir klystančius žmonės. Jie neapsaugoti nuo klaidų ir jie darys klaidų, bet tai nesustabdo vis tiek nuo Dievo valios apreiškimo ir įsipildymo. Kas nori, priima, kas ne. Jėzų irgi vieni priėmė, kiti nepriėmė. Paties Mesijo, kaip sakant, Dievo sūnaus. Ir mes neturim turėti iliuzijų, kad būsim apsaugoti nuo klaidų ir kad būsim absoliučiai priimti, jeigu Dievas mus pasirinks, kad mes tarnautume kaip vadovai, jį atstovaudami ir kaip mokytojai, ir kaip pranašai, ir kaip kunigai, ir kaip vadova, išganimo vadova, išganytoja. Va. Bet iš kitos pusės, ko gero mes susidurėm bažnyčioje ir su piktnaudžiavimu ir manipuliacijomis Dievo vardu, kai bando žmonės savo savo svajonės, ne Dievo valią, bet savo svajonės prastumti ir manipuliuoja paklusnumu. Ir bažnyčioje yra tokia teisė, galimybė nesutikti su bet kokiu ganytoju, jeigu tai prieštarauja tavo sąžiniai. Tu gali pasipriešinti, pasipriešinti į akis, kaip ir Paulius priešinosi į akis Petrui, ne? Tai va, visko ten buvo, toks gyvenimas yra. Ir iš ganytojų, ko gero, ypatinga atsakomybė yra už avis. Ir pranašams yra didžiulė atsakomybė už tai, ką jie pranašauja ir sako, bausiu tuos pranašus, kurie mano vardu pranašavo manęs neįgalioti, nesiusti, kurie kalbėjo žodžius, kuriuos aš jiems nesakiau. Ir mums, ko gero, bendruomenė irgi padeda, turėtų padėti ištirti įkvėpimus. Ar jie tikrai iš Dievo, pasitariant kolegijoje, kaip sakant, kad ne vienas nuspręščiau, bet su bendruomenėje galbūt išrinktai žmonėmis. Na, seniau Dievas išrinkdavo, paskirdavo. Bet ar Dievas negali pasirinkti ir per bendruomenės balsavimus išreikšti savo valios, kaip sakant, ir kad būtų tas žmogus, kurio jis nori, gali būti išrinktas, galbūt mums akise netobulas ir pušį gaudantis vadovas, bet ir per tai Dievas gali daryti darbą, kad bendruomenėje išugdytų vienokį ar kitokį charakterį, poziciją, ryštingumą, kad ir budrumą, tiriant vadovų įkvėpimus, kad nepadaryti iš vadovo asmens kulto ir panašiai. Na, sakiau, čia procesėlių, tu kaip psichologė daugiau galėtum papasakoti, bet manau, kad tai, ką tu paminėjai, paklusnumas, nuolankumas, čia yra to sunkios vietos, to išlipavimo mašina, surišto su tuo Jėzaus mokinystės klausimu, numirimu savo, savęs išsižadėjimu, kad priim Dievo valią, kuri gal man šiandien nesuprantama, man nepriimtina, bet jeigu aš žengsiu tikėjimo žingsnį, tikėdamas, kad Dievas kažką darys per tai, nori, kad aš išbūčiau tame, galbūt apribojame, nors atrodo potencialas pas mane, žinai, kaip Paulius Jėzulė toje Palestrinoje, kai gyveno toje evangelizacinį bendruomenį, sakydavo, man neleidžia, aš jaučiuosi kaip Ferraris, o turiu važiuoti kaip Fiatas, ant 60 stabdžiai užtraukti, kaip sakant. Ko viešpats mokė, žinai, veikdams kaip Ferraris gali sužybėti, bet gali ir užsimušti, ir puikybei pražūti visai. Ir vat, sunkiai suprantama ta Jėzaus logika, kaip atrodo pačiam žydėjimui man numirti savo. Kai atrodo jaunystės jėgas reikia atiduoti Dievui, reikia numirti savo. Paskui kai ateina senatvė, dantų nebėra, skramtyti negali, peiliuką reikia nešiotis ir kojelis nebelaiko. O vieš pats sako, dabar tavo laikas. Mama mė, kad mano jėga apsireikštų per tavo silpnumą. Nu, vat, visokių fokusų mes matome ne bažnyčioje, šventųjų gyvenimuose, bendruomenėse ir panašiai. Aš nežinau, ar nugrybavau, ar atsakiau į tavo klausimą.
Dalinė. Iš dalies.
Tu pakarto klausimą.
Nu, aš supratau, kad tu apie struktūrą ne klausai. Kažkaip pat aš irgi klausus ir Gedimino ir prisiminiau, tokia buvo banga, man atrodo, ir dabar jinai yra ir tarp protestantiškų bažnyčių, bet aš kažkaip galvoju, kad katalikai neišvengia tos bangos, tai va tie vadinamieji laisvėjai krikščionys. Ar ne, kurie sako, aš niekam neatskaitingas, mes susibūrėm kartu, mes kartu paskaitam šventą raštą, pasidalinam, pašlovinam, pagrojam su gitarą ir išsiskirstam, ar ne, ir va, jie taip gyvena, nėra jokio atskaitomumo, nėra jokio vyresniojo, tiesiog visi lygus, visi vienodi, žodžiu, demokratija, ar ne. Ir aš irgi va, galvodavau viešpatė, tai o kaip turi būti iš tikrųjų, ar ne. kai skaitom šventą raštą, ar apaštalus, ar ne, yra vyresniai, net jų šeimoje yra, ir apaštalas Paulius sako, ar ne, vyras yra šeimos galva, jau yra struktūra. Net tokioje paprastoje šeimoje, kur atrodo visi turėtume būti lygus, nu ką, kas čia dabar, tu karalius, aš kas, tarnaitė, ne. Ne, yra, vat, struktūra, yra vyras, šeimos galva, žmona klauso vyro, vaikai klauso žmonos, ar ne, ir tėvo, ir vat, žodžiu, yra ta hierarchija, ir tai yra pagal, ar ne, Dievo supratimą, tai yra sveika bendruomenė. Tai aš vat, manau, kad šitas modelis irgi turėtų būti panašus kažkaip bendruomenį. Yra tie, kurie, vat, kaip ir brolis Gediminas sako, neša didžiąją atsakomybę, iš tie, tarkim, ta galva, ar ne, tas išrinktasis, ar vadovas, pas mus kaip yra dvasinis asistentas yra ir vadovas, ir mes klausom, mes esam atskaitingi, mes esam paklusnus, ar ne, bet ant jų krenta atsakomybė. Tai vat tokia kaina yra to vadovavimo, kad tau krenta daugiau atsakomybės. Ir daug kas galvoja, a, jam gerai jisai vadovauja, bet nesuvokia, kokia tai yra našta. Iš esmės, daug kas norėtų būti geriau tas toksai pasyvus priėmėjas, ką aš turiu daryti, nes tai yra daug lengvesnis kelias, negu tas, kuris turi nuspręsti, gauti iš Dievo žinę, ją perduoti ir prisimti atsakomybę už tai, ką jisai. Ar jisai tinkamai suprato Dievą, ar tinkamai jisai ėjo. Nesupratau Dievo. Klaida, aš atgailauju. Atgailauju prieš Dievą ir atgailauju prieš bendruomenę, kad aš jūs suvedžiau. Tai vat aš galvoju, kad jeigu mes suprastumėm, kokią atsakomybę neša tie vadovai ir daugiau už juos melstumėmės, daugiau skydą, kaip sakant, neštumėm, palaikytumėm, nes ir vat, kaip aš ir iš mesinių žydų girdėdavau, kad melsdamiesi už vadovą, mes melžiamės už bendruomenę iš tikrųjų. Melsdamiesi už vadovą, klausydami jo ar ne, mes nešam gerą savo bendruomenę visiems. Mes galvojam, a, mes melsimės už jį, jam bus gerai. Ne, visiems bus gerai. Jeigu vadovas bus apsaugotas nuo šetono strėlių, jeigu vadovas iš tikrųjų atneš mums Dievo žodį, atneš mums Dievo strategiją, mums visiems bus geriau. Tai vat aš manau, kad ta strategija yra hierarchinė, jinai yra teisinga. Ir vat tas įsipareigojimas, paklusnumas, mes esam sužeisti po sovietinės visuomenės. Mums sakė, reikia tą, privalai eiti į paradą, ten gausi minusą, jeigu nedalyvausi. Ir pavargo labai visuomenė nuo to reikia. Ir tarsi atsirado tas toksai buntas, tas vadinamas maištas. Ne, aš darysiu taip, kaip aš noriu, kaip aš suprantu, dabar laisvė. Gerai, laisvė. Ką tu darysi su ta savo laisvė? Kam tu ją atiduosi? Į kieno rankas tu nori atiduoti savo laisvę? Į Dievo rankas? Į Dievą. Per ką? Per vadovą. Nu, aš taip suprantu. Man reikalinga ta strategija. Man reikalinga bendruomenė, kad aš girdėčiau Dievo balsą, ar ne? Kad aš girdėčiau vadovo gautą žodį iš Dievo ir tą Dievo troškimą per vadovą. Tai bendruomenė. Ir kad mes visi turėtumėm savo vietą. Man taip yra. Visi turėtumėm savo vietą ir džiaugtumėmės gavę tą vietą, džiaugtumėmės viešpaties tą tarnystę. Ir kaip Jėzus parodė, kas yra tas vadovavimas, tai yra tarnavimas kitam. Tas kojų plovimas. Iš esmės, vadovas yra tas, kuris ateina patarnauti. Ne kad jam kiti tarnautų, jis ateina patarnauti.
Man kažkaip dabar ta vieta iš Biblijos, kaip ten rašo, daug pašauktų, bet maža išrinktų ar priešingai. Tai apie tas vietas kalbėjai, kad kiekvienas turėtume savo vietą ir daug pašauktų, bet maža išrinktų. O kodėl maža išrinktų? Ar dėl to, kad Dievas neišrinka? Ar dėl to, kad mes patys bijom įsipareigot? Bet apie tą įsipareigojimą bendruomenį minėjai, kad mes esam sužeisti Sovietų sąjungos, bijom įsipareigoti, nes tai mums asocijuosi su kažkokia prievarta, su vergvaldyste. Tai vad Dievo akise, ką reiškia tas įsipareigojimas ir kodėl mažai išrinktų?
Gal man iš karto su ta vieta eina, kad siauras kelias, siauri vartai. Ne kiekvienas pro jos praeina, daugelis eina, ne? Kaip sako, daug pašauktų, bet nepraeina per siauri vartai. Per daug reikia to šlifavimo, per daug to nusižeminimo, per daug to atrodo paklusnumo, per daug to atsižadėjimo savęs. Ir vat, manau, tas susiaurėjimas ir žmonės atbaido. Nenusime, nu, kaip sako, turtuoliui sunkiausia patekti į dangaus karalystę. Tai vat, nusimesti to savo aš, savo žinojimą, savo supratimą, savo patirtį, savo tą mąstymą, matymą, kaip tai, vat, aš galvoju dėl to, ką tas reiškia išrinktas, parinktas, atskirtas. Gal aš ir pašauktas, bet aš nenoriu atsižadėti savęs.
Atsiliepimo klausimas. Atsiliepsiu ar neatsiliepsiu? Patikėsiu ar nepatikėsiu? Išdrįsiu ar neišdrįsiu? Amžini, kaip sakant, klausimai kiekvienam ir netgi vieną kartą atsiliepusiam ant kito, kaip sakant, posūkio gali ir užlūžti. Užsispyręs eiti tiesiai, viešpats mane pašaukė, viešpats sako, aš norėčiau, kad dabar biškį dešinę užimtum. Mūsų kelias, kaip sakant, autostradoje posūkis bus labai toli. Mums reikia biškį šoną nuvažiuoti, kurą užsipilti, ne? Tai va, tai visokių tokių gyvenimiškų iššūkių mes turim, puikiai pakelnojom tai, kas mums aktualu apie bendruomenę, galbūt ypač naujai ateinantiems žmonėms, bet aš galvoju, kad man asmeniškai irgi šitas pokalbis buvo naudingas. Aš vėl iš naujo tarsi išgirdau, taip naujai sužibo man kai kurie dalykai, kuriuos reikės pakramtyti, pavirškinti, kaip sakant. Kad įsisavinti, manau, kad pasitarnaus šitas mūsų pasidalinimas, pokalbis ir kitiems. Tai ką tada sakysim visiems?
Šalom jums.
Šalom, iki kito pasimatymo užtutiniam kambarį. Ir nepamirškit melstis, kad viešpats būtų su mumis ir kalbėtų mūsų lūpomis. Ačiū jums, sesis.
Ačiū, broli. Būkite
palaimintas.
Girdėjote Šalom bendruomenės iš Pakutuvėnų pokalbį apie tai, kaip kuriama ir gyvuoja bendruomenė.